Nisër më 13 maj, mbushen 2 muaj që nga zgjedhja e papës Francesku në fronin e Shëmpjetrit në krye të kishës katolike. Një nga rrisit e kësaj papnie janë edhe meshët që ati i shenjtë i kremton çdo ditë në kapelën e shtëpisë së Shën Martës, ku ka dashur të qëndrojë që në fillim pa u transferuar akoma në apartamentet papnore të pallatit apostolik. Duke marrë shkas nga leximet e ditës të cilat në këtë periudhë kanë përshkuar jetën e bashkësisë së parë të krishterë në Jeruzalem, papa Bergoglio po pikturon një fresk mbi kishën identitetin dhe misionin e saj, një kishë përvuajtur dhe e guximshme, që dëgjon zërin e shpirtit shenjt, një kishë që del nga vetvetja për të shkuar në periferitë e botës, një kishë nën e jo dado, që ndërton ura e jo mure, një kishë me dyrë të hapura që është bashkësi dashurie e jo organizatë jo qeveritare.
Në këto dy muaj, Papa Francesku ka dhënë besimtarët mjaft për të menduar mbi domethënien e jetës në kishë të pjesëmarrjes në të. Me një gjuhë të drejtë për drejtë e të thjeshtë, por me një mesazh të thellë, Papa Bergoglio i kujton çdo të pagzuari për gjithësinë për kuptimin e ungjillit të Krishtit.
Të jesh i krishter, thot ati i shenjtë, nuk është njësoj si të bësh karrierë në një studio avokatësh. Të jesh i krishter është dhuratë e hyjit që na bën të ecim përpara me forcën e shpirtit shenjt e të dëshmojmë Jezu Krishtin. Prandaj, i krishteri nuk ndalet kurrë.
Quando la chiesa perde il coraggio, entra la chiesa l'atmosfera di tepore.
Kur kisha humbet guximin, në të hyn atmosfera e vaktësisë, të vaktit, të krishterëve të vaktit pa guxim. Kjo i bën shumë keq kishës, sepse kështu fillojnë problemet mes nesh. Nuk kemi më horizont, nuk kemi guxim, as guximin për t'u lutur qellit e as guximin për të kumtuar ungjillin.
Këtë guxim e gjejmë vetëm nëse dim ta pranojmë fjalën e Zotit me përvojtëri, duke ja hapur zemrën shpirtit shenjt pa i kundërshtuar. Vetëm atëherë kisha bëhet një bashkësi që jeton me Zotin, pasi mbështetet e rron në dashurinë e Krishtit.
Noi donne uomini di chiesa siamo in mezzo una storia d'amore.
Ne gratë burrat e kishës jemi në mesin e një historie të dashurisë. Secili prej nesh është një halk e këtij zinxhiri dashurie. Nëse nuk e kuptojmë këtë, nuk kuptojmë as pak ç'është kisha.
Papa i paralajmëron besimtarët për rrezikun që i nëse largohen nga Krishti, nëse tundohen të jetojnë në një kishë të përshtatur sipas dëshirave të tyre. Udha e Jezusit nën vizionat i shenjtë nuk është ajo e ideologjive dhe e moralizmave që e falsifikojnë ungjillin. Mondaniteti, materializmi është rreziku më i madh për kishën.
Questo è il pericolo più grande. Quando la chiesa
kur kisha bëhet e kësaj bote, kur e ka brenda shpirtin e botës, kur zotron atë paqe që nuk është e Zotit, kisha është dop. Një kishë që do të mundet, sepse e pa aftë të bartë mbi supe ungjillin pra mesazhin e kryqit, shkandullin e kryqit, nuk mund të bartë nëse është e kësaj bote.
Kur kisha kushton më tepër vëmendje gjërave materiale, nuk shkon përpara, por mbrapa. Papa Argentinas e fton kishën katolike të shqyrtoj hapat e bëra nga Koncili i Dytë i Vatikanit deri më sot. Pas 50 vjetësh, pyet ati shenjt, a kemi bërë gjithçka na tha shpirti i shenjt në koncil?
No, festeggiamo questo anniversario.
Jo, e festojmë këtë përvjetor, i bëjmë një monument, por të mos na bezdis. Nuk duam të ndryshojmë edhe më tepër. Ka zëra që duan të kthehen mbrapa. Kjo quhet kokfortësi. Kjo quhet dëshirë për ta zbutur shpirtin shejt sipas dëshirës son. Kjo quhet bash i pament e zemër ngaht.
Shpirti shenjt, vazhdon ironin Papa Bergoglio, na bezdis sepse na nxit të lëvizim, na bën të ecim, e shtyn kishën përpara. Sigurisht vrenati shenjt, kisha ecën gjithnjë ndërmjet kryqit e ringjalljes, ndërmjet persekutimit e ngushëllimit të hyjit. Por kjo është udha e kush ecën atë nuk gabon. Kisha përsërit disa herë Papa është histori dashurie, jo organizat burokratike. Në fund të fundit kisha është nën.
Qui sono tante mamme in questa messa.
Në këtë mesh ka shumë nëna. Si do të ndjeni të veten ju nëse ndokush do t'ju thoshte mos jeni organizatore e shtëpisë? Jo, un jam nën. E kisha është nën. Ne jemi në mesin e një historie dashurie që shkon përpara me forcën e shpirtit shejt. E ne të gjithë bashkë jemi një familje në kishë që është nëna jonë.